Evo za početak, rekli smo već rat bijesni, kako vidite trenutnu situaciju na bojištu?
Tu nema nekih velikih pomaka zato što su velika otrčenja i s jedne i s druge strane i tu imate jednostavno klanici, imate jako velik broj mrtvih. Trebalo bi učiniti sve što je u mogućnosti da se napokon krene prema pregovorima, međutim što se tiče pregovora jednostavno nema interesa sa strane Washingtona da se krene prema mirovnim pregovorima. Mirovni pregovori koji su već prije bili krenuli nedugo nakon početka rata koji je vodio tadašnji izraelski premijer, jednostavno se kad je napokon krenulo u tom smjeru, to je naglo prekinuto nakon dolaska tadašnjeg premijera Velike Britanije Johnsona. To je stalo i od tada nema jednostavno nikakvih naznaka, nego svi idu sa svojim maksimalističkim ciljevima. Činjenica da je to jedna velika klanica u kojoj to više ni nema sličnosti sa ovim ratom koji smo mi ovdje vodili, zato što je to došlo do razine, na puno više razini što se tiče elektronike, što se tiče raketnih sustava i što se tiče korištenja dronova, tako da je tu bitno povećan broj mrtvih u kraćem periodu. Na kraju Rusi su sigurno već odavno probili plafon koji su imali poginulih kad su intervenirali u Afganistanu, a oni su u Afganistanu imali 15.000 poginulih. Sad je taj broj daleko već u ovom konkretnom slučaju sada, kad se kao Rusi brane, a kao Ukrajina napada, onda Ukrajinci imaju naravno barem 1:2, ako ne 1:3 ili 1:4, imaju veće gubitke. Međutim, to su dva slavenska naroda i trebalo bi učiniti što je moguće prije da taj rat prestane i da, jer gledajte, svaki rat počne, zašto? Zato što neko ima interes da taj rat počne. Konkretno, recimo, u ovoj situaciji se radi o transnacionalkama koji imaju to interes, a naravno kad bude primirje, onda će opet te iste transnacionalke investirati svoj kapital u obnovu onoga svega što je razrušeno. Na kraju vidjeli ste na što gliča ti nesretni ukrajinski grade, oni su praktički u potpunosti devastirani. Što od ruskog napada ili poslije od ukrajinskog pokušaja da oslobode to područje.
Evo, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg jučer je rekao da Ukrajina u Vilniusu neće dobiti pozivnicu NATO savez, što nije neka novost, ali uplitanje NATO saveza kroz pomoć Ukrajini je sve snažnija. Kako to komentirate?
NATO sigurno da bi to bio kao kazus belli da se Ukrajina uđe, bi na praktički NATO savez ušao u sukob. NATO savez je ojačao inače međuvremenu što se tiče priključenjem Finske i prvo izglednim priključenjem Švedske, bez obzira na otpore koje pruža Erdogan, jer je sad dobio izbore opet, zato što on traži da se određeni pripadnici kurdskih, što oni smatraju terorističkih organizacija, sad zavisno s koje strane gleda da li jesu ili nisu teroristički, da li se radi o borcima za slobodu, oni vrše određeni pritisak na Švedsku, međutim to je veliki doprinos za jačanje NATO saveza, međutim ovaj rat je pokazao da je NATO savez, o tome sam već i ranije govorio, da stvari to tigar od papira ukoliko tu nema Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo što se tiče koordinacije, pogotovo što se tiče obučenosti. Na kraju vidjeli ste nešto i Njemačka kao najjača nacija u Europi, pogledali, vidjeli ste kako je njihovo naoružanje kad ga je trebalo staviti, da je to više manje bilo neodržavano, ali nije to samo kod Njemaca i kod Rusa se pokazalo isto, a pokazalo se nažalost i kod Ukrajina, sada se jednostavno na to nije pazilo, znači ta kapilarna korupcija koja postoji u cijelom ovom takozvanoj bijeloj civilizaciji, da bude ono što bi se judeo-kršćanskoj civilizaciji, prema to, to je običajna stvar i zbog toga mnoge stvari nisu funkcionirale. Međutim, ovo je idealna prilika da se naravno razno razna oružja koja recimo nisu upotrebljena. Recimo imate Patriote koji su sad ušli u priču, imate Himars i tako dalje, naravno i Rusi ovoga sa svojim naoružanjem koje imaju, oni su prvo gurnuli u prvi red ovo drugorazredno oružje, ako su oni naravno imali prvotni plan i obijat da će oni to u par tjedana riješiti cijelu Ukrajinu, međutim to se izjelovilo iz jednostavnog razloga zato što ih je Washington je Moskvu nadigrao obavješteno, tako da su Ukrajinci znali koji je glavni pravac napada i koja je ideja. A ideja je bila identična kao što je bila 56. u Budimpešti ili 68. u Pragu ili 79. u Kabulu, znači zauzeti glavnu krenuti u dvije kolone, što su ovi napravili kod Kijeva, i zauzeti glavnu luku, postaviti svoju vlast i pozvati bratsku pomoć onda prije x godina Sovjetskog saveza, sad bi bila bratska pomoć ruskog naroda i tako dalje, međutim taj plan se izjelovio i zato imamo ovaj rat koji traje već preko godinu i pol dana, ali najveća je tragedija koliko je to mrtvi, koliko će iza toga ostati ranjenih, koliko će ostati teških invalida i koliko će ta Ukrajina, ali ne samo Ukrajina, nego i oni koji su s ruske strane sudjelovali u tome, koliko će oni biti devastirani, koliko će oni biti nesposobni za normalno funkcioniranje, jer ovaj rat će jednog dana završiti, sviđalo se to kome ili ne. Ono što bitno može utjecati na to kad će razvršiti zavisi od američkih izbora, jer ukoliko dođu republikanci ili ako dođe Trump, to će sigurno ići ubrzano prvo prekidanje tako obilate pomoći kao što su dajeli do sada, a nakon toga i sjedanje za pregovarački stol da se ta priča jedan put za ovih završi.
Mislite li da bi Trump sa Putinom, s obzirom na njihovo prijašnje komunikaciju i to, brzo pronašao neki zajednički jezik ili?
Ne bih rekao da bi pronašao brzo, ali bi sigurno pronašao brže, jer ovaj sadašnji predsjednik ne vodi igru, nego vode neki drugi ljudi oko njega. A s druge strane, i kad imamo ovakvu situaciju, ne smijemo zaboraviti da, recimo, jučer vam je izjavio najviše pozicionirani kineski diplomat, da oni ne pristaju na nikakav kompromis oko Tajvana. Prema tome, Americi sigurno nije u interesu da otvori drugi front, jer svi oni koji su veliki igrači, koji su igrali na dva fronta su izgubili, a inače ovaj rat u funkciji to pokušava prvo da se odgodi američki bankrot, što je sad i s ovim promjenama u ovom njihovom kongresu dogovoreno što da se napravi, da se dozvoli daljnje zaduživanje, a u stvari ovo sve što se događa ovo oružje, jer Europa plaća ovaj rat, Europska unija plaća ovaj rat i američki saveznici, a Amerikanci guraju svoje oružje, to je u stvari u smislu spašavanja Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane od bankrota, a s druge strane grčeviti pokušaj odredjel vladajućih elita Sjedinjenih Američkih Država da Sjedinjene Američke Države što duže ostane na prvoj poziciji i da bilo koji mogući način da spriječe dalji rast Kine. Da i Kina naravno ne preuzme to njihovo mjesto.
Washington, već smo spomenuli, je ključan za pregovore, tu je i, već smo spomenuli i Patriote i Himars i tako dalje, Leopardi nisu donijeli neki učinak, sad se spominje F-16 i obuka. Sad slijedi evo ljeto, znači nema više zime, nema više rasputice. Kako vidite budućnost, naravno teško je prognozirati.
Ovo kako je ova ofenziva krenula, vidi se da je Sorokin koji je vodio slaganje obrane, da je on to stekao jako dobro iskustvo u ratu u Siriji i da je on to posložio na zadovoljavajući način. Zavisi koliko su Rusi u mogućnosti popunjavati te svoje linije, zato što se tu radi o frontu praktično preko 1000 km. Vi trebate za front preko 1000 km imati jako puno ljudi. Sad se su procjene neke zapadne da 300.000 ima ljudi Rusa koji su ruskih vojnika i opreme tako dalje složene po Ukrajini, a da na njih isto vremena kreće 700.000. Ali kad se vi branite, onda je 1:3 je otprilike optimal, 1:2 ili 1:3 je optimalna broj, vi to možete držati. Ali naravno imate sad i nove taktike, drugačiji način upotrebe zrakoplovstva, drugačiji način upotrebe, znači helikopterskih snaga, dalekometnije rakete, prema tome sve se to izmijenjalo, recimo onaj rat koji smo mi imali 1991-1995, to je sad spada u duboko 20. stoljeće i to jednostavno nema više dodirnih točaka sa ovim što se događa u Ukrajini.
Za kraj, evo, sve su glasnija neka šuškanja da bi Putina mogli upravo srušiti možda Rusi. Mislite li da je to uopće moguće s obzirom da tamo bilo kakav oblik koji dođe, ajmo reći, protiv rata, bude vrlo brzo utišan? Kakva je situacija po tom pitanju?
Pa gledajte, mi informacije koje primamo isključivo informacije sa zapada, mi praktički nemamo nikakvih informacija, tako da je vrlo teško donijeti zaključak o tome da li ga Rusi mogu srušiti. Uvijek naravno takva mogućnost postoji, ali uvijek trebate znati da ljudi uvijek imaju velika očekivanja kad se nekoga makne da dođe neko bolje, ali imamo tradiciju, evo pogledajte Hrvatsku ili ne trebate gledati Hrvatsku, gledajte Rusiju ili gledajte Sjedinjene Američke Države. Prije Trump nije valjao, sad je Trump sveto pismo za ovoga koji je došao poslije njega. Tako uvijek postoji velika vjerojatnoća da će nakon Putina, ako ga upadne ili umre ili bilo što mu se dogodi, doći neko gori. Prema tome nije to neki veliki adut ili neka velika nada da će sutra biti bolje ako on ode.